У эфиры «Радио Свобода». У Менску 19 годин. Тут Алена Радкевич. Основная тема дня. У Менску пачаўся беларускі інвестыцыйна-эканамічны форум. Кіраўніцтва АДС лічыць, што еўразвязу варта разглядаць адмену візавых санкцыяў супраць беларускіх чыноўнікаў толькі пасля мясцовых выбараў. У школьнікаў сёння першы навучальны дзень пасля вакацыяў, звязаных з эпідэміяй, аднак многія бацькі забараняюць дзецям ісці ў школы. Пра гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навіну Алена Струва сёння ў свеце. Расія неабходная ўсебаковая мадэрнізацыя, аснове якой будуць ляжаць каштоўнасці дэмакратыі, заявіў расійскі лідар Дмітрый Мядзведзеў у штогадовым пасланні да федэральнага сходу. Мядзведзеў заклікаў заканадаўцаў і чыноўнікаў, якія сабраліся ў Крамлі, да развіцця сучасных тэхналогіяў да таго, каб Расія ператварылася з прымітыўнага грамадства ў грамадства інтэлектуалаў. Амбасадар ЗШ ў Кабулі Карл Айк Кенберы заклікаў прэзідэнта Барака Абаму адмовіцца ад накіравання ў Афганістан дадатковых войскаў да таго часу, пакуль афганскае кіраўніцтва не даб'ецца сур'ёзных поспехаў у барацьбе з карупцыяй. Пасланне амбасадара трапіла ў Вашынгтон у момант інтэнсіўных дэбатаў адносна новай стратэгіі ў Афганістане. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен заявіў, што ў будучым годзе можа быць пачатая паступовая перадача адказнасці ў сферы бяспекі войскаў міжнароднай кааліцыі афганскім сілам у тых раёнах, дзе дазваляюць умовы. У выніку перамоў Расмусена і брытанскага прэм'ера Гордана Брауна у Лондоне была апублікаваная адмысловая заява. Паводле туркменскіх дзяржаўных СМІ завершанае будаўніцтва новага газаправода Туркменістан-Іран. Перакачка газу з радовішча на паўднёвым усходзе краіны запланаваная на снежань. Паведамляецца, што Туркменістан, якому належыць чацвёртая пазіцыя ўсесветных запасаў прыроднага газу, імкнецца дыверсіфікаваць свае экспартныя маршруты. Дагэтуль манаполія на экспарт туркменскага газу праз сетку трубаправодаў фактычна мела Масква. Нарвежскі журналіст, выкрадзены тыдзень таму на ўсходзе Афганістану, вызвалены разам са сваім афганскім перакладчыкам. Яны былі захопленыя ля мяжы з Пакістанам, казала прадстаўнік Міністэрства замежных спраў Нарвегіі. Пры гэтым імёны вызваленых і дадзеныя пра выкрадальнікаў паведамлены не былі. Ва Узбекістане па падазрэнню ў забойстве рэжысэра, заснавальніка і дырэктара тэатра Ільхам арыштаваныя трое мужчын. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.